Luka 17. Inguzu jo kuzumina. Yesu karegata bazigi wabakwe nage, ibintu nabiretele abantu ukusitagara, biribotere ukubako kono ubumpayi mbwa muntu ujuna sitagarise bamwinya. Uburotu kumusungirira iwe musingo no kumushonjera mu Ruizi. Kwita izo asitagarise abantu bazumina kwangu. Abaseba kozete sinagwe mbanuke kubugomba. Mumamele nenwe ubu mutendela ibintu. Izo muleke kusitagarisa bamwinya. Ababa zumine kwangu izo mane baungurukire kubitenda ntu ibimangoju. Mugenzo ujwa zumine kwa nyambe sinagwe ndigwe. Akutenda ubumangoju. Umweleze. Ati na shuwa. Umukwatire mane no kuzibara ibi alakutendi. Nanga na kufosekeza ka 7 mwijuba yonke. Ige no keza kwako keza kukutezo. Undikwatire musele, umukwatire. Abatumi wabe 10 no wovile, kalebata Yesu nabo. Fumwetu, utugongoze mukuzumina kwetu. Yesu kalega bataba nage. Izo mugongole mukuzumina kwenu sinagwe uburu gongolele urubuto lo muri anshwi kamugola ukuta cheche chishamu cho busibi izo chinyukuke no kagwira mwate mika chigola ukutenda buliao umubere kigwako ige no kusika na kazwa kukulisa ingombe kampa kukukekela izo ulagola ukumulekelela akala tanzino kulia ibiyo igwe no sebeza. Tali kutumute tanzi izo, ndiwe ibiyo ndilie. Asoko mane ukainde vyako ibiyo ulie. Amana kutenda buliao gwe mfumwe togori ukulitumera kwakwe. Kakuri mbobo kubotelele. Nenwe buliao amutenda ibindi milugwira muleke kulitunta izo mulivantu abanene. Kono mujiangale vulio izo mulandi kutika. Yesu aoza abankosi be 10. Yesu nobazigi wabakwe akaba kwesi ukujenda bulia okuzwa kwa Galilea ya kuja kwa Yerusalema. Kaleba shaka kukonshokanya akati kelonga lya Samaria. Akaba kokelele afu ino muzi gumwinya ugukaguli afu ino maninja gelonga lya Samaria. Kaleba shangana abankosi be 10 abakaba lwala ichisenda. Kaleba zimana ukule no Yesu. No kumukugiriza nabo. Yesu fumwetu utufilense. Yesu kalega balola no kubatezo. Mukaje kumapulisiti bakamitatuwe. Kaleba zumina, mi kaleba kaja, mi akaba sijenda bulia omunzira. Aba lilola kaleba bona izo balaoli. Jumu nya genke abona izo alaoli, kalega bogola kwa Yesu. Na jabu zimba inimbo, jokulitumela no kulumbeka nyambe. Kalega keza kutonga mafu ino Yesu no kulitumela kwa kwe. Jojo naga kabogola kali musamaria. Yesu kalega tanage, bantu be 10 balalwa luki, inga bamwinya banaini kwibo. Ata balakabogori bonse chinzi, keza kulitumela kwa nyambe. Kutimbuta joju genke, mika amemuzwa maronga. Yesu kalega mutanage, ngolole, kaba kalio kuzumina kwangu ulalwa luki. Zimana ukalijile kwenu. Ukukeza kumubuso kwa nyambe. Abafarisi wa mwinya kaleba buza Yesu nabo, dusi kunzi na kukeze umubuso kwa nyambe. Yesu kalega bataba nage, umubuso kwa nyambe gula keza kono tagukezi munzira jivona ala. Izo mane abantu batezo umubuso kwa nyambe guno kuno, kampa mane batezo umubuso kwa nyambe gucho. Kakuli ano ndisirimu katikenu ngo mubuso kwa nyambe gulinenwe. Yesu kalega gamba guza bazi wabakwe nage, byachonse ndi milugwira izo inako jira keza. Anamuli kumbuze izo namubona nanga ndi juba lyonke lya gagano majuba ndi sikenenwe. Konota anamuli bone. Abantu kutinaba mitezo julia kulya nde Yesu kamba juno kuno. Kono namuleke kuzumina kwabo. Kakuli kuti nakukoze sinagwe ndumunilo mvula aluvesa kuzwa kwiguru keza ansi. Mbobo nakukalire mwijuba lyokeza kwangu ansi ime nde mwana muntu. Kono ano tanzi ndisi votere uku kaniwa kubantu valoluno uluasi abanabandi pengise mane nabandi yake. Kuti nakukoze sinagwe ubuka kukalire mumajuba kasi joja nuwe. Mbobo nakukalile no mumajuba aganaga senene kwijuba nandikeze. Abantu kabanywa no kulya. Nabasesa mane no kusesi sabanabo. Mane nalya sika ijuba nagangina nuwe mubwato ubunene ubukabu kugigwa aleka. Kame kuti nakukoze sinagwe ubuka kukalire mumajuba agakasi joja lota. Ubungi bo bantu kabalya no kunywa. Kabagula ibintu no kugulisa, nabalima urugwa mane no kujaka amajugo. Kono mwijuba erinagazwa lota mwa Sodoma, umuliro kalegwa shokela abantu kubatenta bonse no kubayaga. Mbobo na kutendalire mwijuba nandikeze no kubonala kubantu bonse. Yesu kalega batanage, momo mwijuba, abanabagwaniwe bali kunze tanabagore ukungina munjugo. Mi abanabagwaniwe bali mwigwa nabaleke kutigira kumunzi kakuri umuntu yense anagwaniwe pana indirwe kamba pana fwire. Mugaje ubusatendera mukalota no busafwira. Umuntu ujwa shaka ukujoja nenje ano ansi tanagwane ubumi tabumani kwa nyambe. Kono uju alizinga kwa nyambe. Nanga napenga kutinaka gwane ubu mitabumani. Ndasa miluguira izo inako. Nandikeze abanandi gwane valere abulobonke. Kutinandi indeo ujua zumine kwangu kulekao ujuta zumine. Abanandi gwane vatua mkwina bovire. Kutinandi indeo ujua zumine kwangu kulekao ujuta zumine. Kubantu bovire nandi gwane vali mwigwa. Kutinandi indeo genke ujua zumine kwangu kulekao jumuinya ujutene ntabaneme. Abazigi waba kwe kareba mubuza nabo. Fumwetu. Ukunova tuale wawa kuivo. Ukunava kagwana nine. Yesu karega tabanage. Anandikeze kusikira mpana bagwana nine abantu bonse sinagwe ubuga gwana ninanga amakubi achintu chokufwa.